Розділ 16. Мені був потрібен Руді, а якщо точніше, його Гізмо. Як ви пам'ятаєте, центр життєзабезпечення – територія обмеженого доступу. Щоб туди дістатися, треба там працювати. Двері відчиняються тільки, якщо вдається розпізнати ваш Гізмо. Але Гізмо Руді відчиняв будь-які двері в цьому місті. Території з обмеженим доступом, будинки, ванни, туалети, що завгодно. Немає такого місця, куди Руді не міг би потрапити. Його кабінет розміщувався на плюс 4-му поверсі купола Армстронга. З лабораторії міжнародних космічних станцій туди можна було добігти за кілька хвилин, і ця пробіжка виявилася справжнім сюрреалістичним жахом. У коридорах і у дверях були розкидані тіла. Це скидалося на сцену з фільму про кінець світу. «Вони не мертві, вони не мертві, вони не мертві!» Я повторювала ці слова наче мантру, щоб не зірватися. Аби дістатися з поверху на поверх, я скористалася рампами. Ліфти зараз, мабуть, були завалені тілами, тож пересуватися ними було неможливо. Я перечепилася через чоловіка, який лежав боком, і впала прямо на туристку, яка тримала непритомну дитину. Вона згорнулася навколо хлопчика, наче остання лінія його захисту. Я встала і знову побігла. Прослизнувши у кабінет Руді, я побачила, що він знепритомнів, сидячи за столом. Якимось дивом йому вдавалося виглядати гідно, навіть втративши свідомість. Я обшукала його кишені. Десь тут мав бути його Гізмо. Щось кидалося мені у вічі і бентежило, але я не могла сказати точно, що саме. Це таке відчуття, коли знаєш, що щось не так, але не можеш пояснити, що саме. Але греці з ним, зараз усе було не так. Я не мала часу розбиратися у своїй підсвідомості. Треба було рятувати місто. Знайшовши Гізмо Руді, я поклала його до своєї кишені. Мій внутрішній голос знову промовив до мене, цього разу ще більше рішуче. «Чорт, забирай, тут щось не так». Я озирнулася по кімнаті. Нічого особливого. Цей маленький спартанський кабінет виглядав так само, як і завжди. Я дуже добре знала це місце, адже бувала тут добру дюжину разів ще з неспокійних підліткових років. А пам'ять у мене хороша. Все на своїх місцях. Нічого дивного я не помічала. Вже на виході з офісу мене щось вразило. Це був тупий предмет, яким мене вдарили ззаду по голові. Голова заніміла, в очах все попливло, але я залишилась при свідомості. Це був дуже небезпечний удар. Варто йому було поцілити всього на кілька сантиметрів лівіше, і мій мозок вже витікав би назовні. Перечепившись, я полетіла вперед і нарешті побачила, хто на мене напав. Це був Альварес з довгою сталевою трубою в одній руці і балоном кисню в іншій. Від балона до його рота і йшов шланг. «Ти знущаєшся з мене? Одна людина залишилась при свідомості, і це ти?» Він замахнувся ще раз. Я ухилилася. «Ну, звісно, це був Альварес. Ось про що мені намагалася сповістити моя підсвідомість. Офіс Руді виглядав точнісінько таким, як я його запам'ятала, але в ньому повинен був бути Альварес, зачинений у кисневому укритті». Тепер у мене в голові прокрутилась уся послідовність подій. Укриття врятувало Альвареса від хлороформу. Коли Руді відключився, вбивця залишився без нагляду, вирвав металеву трубу і відчинив нею двері укриття. Ланцюги з замком на зовнішньому боці не могли втриматися проти такого важеля. Альварес, можливо, не інженер-хімік, але на його місці кожен мав збагнути з повітрям щось не так. В будь-якому разі в кисневому укритті були балони з киснем і шланги. З них він і склав собі на швидкоруч систему життєзабезпечення. Додатковий бонус – на трубі був гострий край, у тому місці, де він її відламав. Чудово. Тепер у руках він тримав не просто кийок, а справжній спис. «Відбувся витік газу», – сказала я. «Якщо його не полагодити, то загинуть усі, хто є у місті». Він кинувся на мене без вагань. Це був найманий убивця, і він був на роботі. Можна було пишатися його професіоналізмом. «А пішов би ти!» – крикнула я. Він був більший, сильніший і значно краще вмів битися. До того ж, він був озброєний металевою палицею. Я обернулася, наче збиралася тікати, а потім раптом кинулася назад. Я сподівалася, що це йому перешкодить, і не помилилася. Замість того, щоб ударити мене в голову, він просто махнув трубою. Тепер я була повернута до нього спиною, а його рука переді мною. Схоже, це була найкраща можливість вирвати в нього зброю. Обома руками я вхопила його за руку і викрутила її. Це був класичний прийом для того, щоб вирвати у нападника зброю. Прийом «грець його бери» мусив спрацювати, але не спрацював. Він викинув уперед іншу руку і притиснув мені до горла трубу. Він був сильний, дуже сильний. Навіть незважаючи на поранену руку, йому було легко мене здолати. Зараз я обіруч намагалася втримати трубу, та однаково вона врізалася в мою шию. Мені було важко дихати. Коли таке відбувається, людину атакує напад паніки. Кілька секунд я безпорадно теліпалася, а потім зібралася на силі і взяла ситуацію під контроль. Було схоже, що зараз він мене вдушить або зламає мені шию. Дихальна маска нічим не могла допомогти. Неможливо закачати повітря через перекрите горло. А от кисневий балон на стегні допоміг би. Це був твердий, тупий металічний предмет. Краще, ніж нічого. Я потягнулася, щоб узяти його. Але ж боліло. Зняти з труби руку – жахлива ідея. Тепер мій опір зменшився вдвічі. Альварес врізався мені у горло глибше. Мої ноги почали здавати, і я впала на коліна. Він присів разом зі мною, тож труба залишилась на місці. Навколо мене почала густішати темрява, аби ж у мене була ще одна рука. Ця думка почала пульсувати в моїй затуманеній свідомості. Ще одна рука, занадто багато рук. У Альвареса було занадто багато рук. Що? Мої очі знову розплющилися. В Альвареса занадто багато рук. Секунду тому я бачила, що в одній руці у нього був балон із киснем, а в іншій – труба. Тепер обидві руки були на трубі. Це означало, що він поставив балон на підлогу. Зібравши останні сили, я підібгала ноги і рвонула вперед. Труба врізалася мені в горло ще сильніше, але це навіть добре. Біль допомагав не відключитися. Я рвонула ще раз, тепер сильніше, і нарешті він втратив рівновагу. Ми обоє повалилися вперед. Я була знизу, а він зверху. Нарешті я почула найприємніший звук у житті. Він закашлявся. Тепер він тримав мене трохи слабше і знову закашлявся. Я просунула підборіддя під трубу. Нарешті моє горло було вільне. Я захрипіла і зробила кілька жадібних глибоких вдихів через дихальну маску. Чорний туман навколо мене почав відступати. Тримаючись за трубу обіруч, я рвалася вперед, тягнучи Альвареса за собою. Він тримався, але вже не так міцно. З кожною миттю його сила слабшала. Я вирвалася з-під нього і нарешті повернулася до нього обличчям. Він лежав на землі, скрутившись, і голосно кашляв. Як я й сподівалася, він поставив балон на землю, коли почав мене душити. Коли я потягнула його вперед, шланг із киснем випав у нього з рота. Альварес міг або триматися за трубу, або вхопити шланг. Він вибрав трубу, певно сподівався, що задушить мене дуже швидко, а потім знову підніме шланг із киснем і не встигне знепритомніти. Він намагався намацати шланг рукою, але я вхопила його за комір і відтягнула по підлозі в інший бік кімнати. Він знову почав хапати ротом повітря. Його обличчя зблідло. Я схилилася і витягнула в нього з рук трубу. Раз і назавжди. Він лежав обличчям до підлоги. Нарешті більше не заважав. Кілька секунд я переводила подих, а потім підвелася. В мене всередині клекотав гнів. Я підійшла ближче, тримаючи в руці гострий край труби. Альварес лежав на підлозі безпомічний. Я знала, що він кілер, який щойно намагався мене вбити. Одного удару між четвертим і п'ятим ребром було б достатньо. Труба вцілила б просто в серце. Я замислилась над тим, щоб це зробити. Справді, цілком серйозно замислилася. Це не робить мені честі. Я наступила на його праве плече каблуком. Хруснула кістка. Оце було більше схоже на мій стиль. Більше не можна було втрачати часу, але я не могла залишити цього покидька просто так, щоб він знову міг утекти. Я затягнула його непритомне тіло до кабінету Руді. Відсунувши Руді, я понишпурила у нього в столі і знайшла там наручники. Один наручник я одягнула на здорову руку Альвареса, інший причепила до ручки повітряного укриття, а ключ викинула у коридор. Можеш не дякувати, Руді. Я поглянула на Гізмо. Хотіла дізнатися, скільки часу залишилося. 35 хвилин. Цифра, звісно, була неточна. Це була лише приблизна оцінка. Я сподівалася, що є хоч трохи запасу. Тим не менш, у місті було понад 2000 осіб. Було ясно, що хтось із них помре навіть раніше. Я запхала трубу собі під пояс. Альварес тепер був у відключці, надихався хлороформом. У нього була зламана рука, він був у наручниках, але все одно не хотілося ризикувати. Годі вже з мене засідок. Я побігла до центру життєзабезпечення. Мені дихалося важче і важче, адже горло почало напухати, наслідок нещодавньої спроби мене задушити. Мабуть, буде величезний синець, але, на щастя, горло не перекрило повністю. Це єдине, що зараз мало значення. Я відчула у своєму диханні запах жовчі, але часу на перепочинок не було. Мені доводилося продиратися крізь смугу перешкод. Усе було завалено непритомними тілами. Щоб краще наповнити свої змучені легені, я збільшила подачу кисню з балона. Це не могло сильно допомогти, адже повітря однаково складалося винятково з кисню. Втім, надлишковий тиск захищав мене від розчиненого хлороформу, який інакше міг би просочитися з країв. Це краще, ніж нічого. Підбігши до центру життєзабезпечення, я піднесла до дверей Гізмо Руді. Двері відчинилися. Всюди лежали непритомні в'єтнамці. Я подивилася на екран на стіні. Автоматизована система не виявила жодних відхилень. Все було пречудово. Хороший тиск, багато кисню, виділення СО2 в порядку. Що ще було потрібно комп'ютеру? Місце пана Дона за головною керівною панеллю було порожнє. Я сіла туди і поглянула на систему керування подачею повітря. Усе було написано в'єтнамською, але загалом зміст я розуміла, передусім завдяки тому, що на стіні була карта всіх труб і ліній із киснем. Як ви можете собі уявити, схема була досить велика. Я довго намагалася все роздивитися і відразу побачила систему аварійного постачання кисню. Її лінії позначалися червоним. «Добре, а де ж клапан, який їх запускає?» – промовила я. Провівши пальцем уздовж червоних ліній, я знайшла ту з них, яка заходила безпосередньо у центр життєзабезпечення. Я знайшла щось схоже на іконку клапана. Північно-західний кут. Кімната являла собою лабіринт труб, балонів і клапанів. Але тепер я знала, який із них мені потрібен. Третій зліва у північно-західному кутку. Дорогою туди я пройшла повз пана Доаня. Він лежав на підлозі. Схоже, він сам намагався дістатись до того клапана, але не встиг. Я вхопилась за клапан обома руками і повернула його. Кімнату заполонив гучний шум. У кишені задзвонив Гізмо. Це було так несподівано, що я вхопилася за трубу, готова кинутися в бійку. Я ж головою струснула, настільки по-дурному це виглядало, і знову запхала зброю за пояс, а тоді й відповіла на дзвінок. «Джаз», – почувся голос Дейла, – «з тобою все гаразд, ми тут на хвилинку відключилися». «Дейле», – сказала я, – «так, я в порядку, я в центрі життєзабезпечення і щойно відкрила запасний клапан, а ти в порядку?» «Ми прокинулися. Звісно, почуваємося кепсько. Не знаю навіть, як нам вдалося повернутися до свідомості». Почувся тихий голос Санчес. «Хлороформ всмоктався у наші легені через повітря, що було у всюдиході. Коли кількість молекул впала до 2,5 тисяч на мільйон, він перестав на нас діяти». «До речі, твій голос транслюється у колонках», – сказав Дейл. «Санчес», – спокійно сказала я, – «я така рада, що з вами все добре». Вона не відреагувала на мій сарказм. «Аварійна очистка повітря працює?» Я поглянула на екрани. Зараз в усіх куполах засвітилися жовті цятки, яких не було раніше. «Думаю, так», – відповіла я. «По всьому місту спалахнули попереджувальні індикатори. Якщо я все правильно розумію, це має вказувати на те, що відкрилися випускні клапани. Отже, шкідливий газ поступово вивітрюється». Я штурхнула техніка, який сидів у кріслі біля мене. Звісно, навіть якби повітря повністю очистилося, цим хлопцям знадобився б якийсь час, щоб повернутися до тями. Вони добрих півгодини дихали анестетиком з 19-го століття. «Стривайте-но, зараз я понюхаю повітря». Трохи відтягнувши маску від обличчя, легенько вдихнула і одразу ж гепнулась на підлогу, не могла втриматися на ногах. Мені хотілося блювати, але я стрималася і негайно приклала маску до обличчя. «Справи кепські», – пробурмотіла я. Повітря ще не очистилось. «Джаз, тільки не здумай відключатися». «Я в порядку», – сказала я, встаючи на коліна. З кожним вдихом кисню з балона мені ставало краще. «Думаю, треба просто почекати. Чисте повітря не одразу витіснить забруднене. Все добре, ми на правильному шляху». Думаю, що боги почули мене і почали голосно реготати. Щойно я це сказала, як шум кисню у трубах затих. «Слухайте, подача кисню припинилася». «Що?» – запитав Дейл. «Я над цим працюю». Я поглянула на екрани. Нічого не було ясно. Тоді я повернулася до схеми на стіні. Основний клапан був тут, у центрі життєзабезпечення. Він вів до великого балона, що також містився тут. З показників я зрозуміла, що балон порожній. «Ой», – сказала я, – «кисень скінчився, тут його замало». «Що?» – запитав Дейл. «Як таке може трапитися? Адже відомо, що в центрі життєзабезпечення є запаси кисню на кілька місяців». «Це не зовсім так», – сказала я. «У них досить повітря, щоб наповнити 1-2 куполи, і ще в них є акумулятори з достатнім зарядом, щоб ще місяць виробляти кисень з СО2, та в них не досить кисню, щоб провітрити все місто. Про це якось ніхто не подумав». «О, Боже», – сказав Дейл. «Але у нас є ще один шанс», – сказала я. «Тронд Ландвік зібрав величезні об'єми кисню. Резервуари з ним знаходяться зовні». «От падлюка», – сказала Санчес. «Я знала, що він збирається перехопити мій контракт на постачання кисню в обмін на безкоштовну енергію». Я знову поглянула на панель управління. Дякувати Богові, в'єтнамці користуються розширеним англійським алфавітом. Частина схеми була підписана словом «Ландвік». «На схемі є резервуари Тронда», – закричала я. «Звісно», – сказала Санчес. «Тронд мусив із ними співпрацювати, щоб його система подачі кисню була підключена до їхньої». Провівши по карті пальцем, я з'ясувала, що резервуари Тронда вже під'єднані до системи. Їх відділяє від неї система клапанів, але тим не менш канал є. «То відкрий його», – вигукнув Дейл. «Але клапани ручні, вони ззовні». «Що? Якого біса клапани ручні та ще й ззовні?» «Це заради безпеки», – сказала я. «Тронд мені колись пояснював, але це не має значення, я щойно запам'ятала схему розміщення труб. Вона дуже складна, і я точно не знаю, в якому положенні зараз додаткові клапани. Доведеться розібратися в цьому тоді, коли ми туди дістанемося». Кулею, вилетівши з центру життєзабезпечення, я помчала коридорами Артеміди. «Стривайте куди?» – запитав Дейл. «Що ти вдягнеш? Адже твій ВК-скафандр тут». «Я біжу до шлюзу Конрада. В мене з собою великий шматок труби. Ним я відчиню шафку Боба і вдягну його скафандр». «Але товщина дверцят добрий сантиметр», – сказав Дейл. «Ти не встигнеш їх проламати». «Так, слушна думка». Я побігла до конектора між Армстронгом і Конрадом, поглядаючи на гізмо. У нас залишалося 25 хвилин. «Я скористаюся кулею для хом'ячків. А як же ти відкриватимеш клапани?» І знову він мав рацію. «На кулях для хом'ячків немає ані рукавиць, ані місця для рук. У них взагалі не можна виконувати ніякі роботи. Я не зможу ні за що вхопитися, вибравшись на поверхню». «Ну що ж, напевно, моїми руками будеш ти. Резервуари розташовані у трикутнику між куполами Армстронга, Шепарда і Біна. Зустрінемося біля конектора між Біном і Шепардом. Мені потрібна буде твоя допомога, щоб дістатися у трикутник». «Зрозумів, їду до конектора. Під'їду, наскільки вдасться, а далі піду пішки». «А як же ти виберешся зівсюди хода, не вбивши Санчес?» «Так, мені це теж цікаво», – почувся голос Санчес. «Перш ніж відкривати шлюз, я вдягну її у твій скафандр». «Мій скафандр? Джаз. Добре, вибач». Я чимдуж мчала через нульовий поверх Конрада. У моєму рідному куполі були найбільш закручені коридори в усьому місті. Коли зібрати в одному місті багато ремісників і не обмежити їх ніякими правилами, майстерні починають розширюватись, щоб захопити кожний клаптик вільного місця. Але, на щастя, я пам'ятала тут усе, наче свої 5 пальців. Цілком природно, що шлюз для туристів розміщувався якнайдалі від конектора Армстронга. Ну, звичайно, а де ж йому бути ще? Нарешті я туди добігла. На підлозі лежало 2 ВК-спеціалісти, а поряд із ними тіла 16 туристів, що відключилися прямо в кріслах. Витік застав їх посеред підготовчого інструктажу. «Дейле, я у шлюзі». «Прийнято», – почувся його голос. Він був далеко від мікрофона. «Не так просто вдягнути Санчесу твій костюм. Вона трохи зависока». «Перепрошую, мій зріст – 164 сантиметри, а це і є середній жіночий зріст. Це не я зависока, це твоя диверсантка занизька». «Не розтягуйте мій скафандр!» – крикнула я. «Та я в ньому ще й купу накладу». «Санчес, помовчте», – сказав Дейл. «Джаз, рятуй місто». Діставшись до величезного шлюзу, я витягнула спущену кулю для хом'ячків. «Я сповіщу, коли буду ззовні». Я розклала кулю на землі, повернувши її змійкою доверху, зняла зі стіни систему життєзабезпечення і одягнула її. Час скористатися магією Гізмо Руді. Я зачинила внутрішні двері шлюзу, провела біля панелі керування його гізмо і отримала доступ. Наступна проблема. Передбачається, що шлюзами можуть користуватися тільки ВК-спеціалісти у скафандрах з рукавицями. Тут треба було трохи постаратися. Я вимкнула комп'ютерну систему керування і перейшла в ручний режим. Спершу я відкрутила ручку зовнішніх дверей. Двері, як і всі люки шлюзу, були з сувного типу. Тиск повітря сприяв щільній герметизації. Отже, я створила можливість відчинення дверей, але потрібен був справжній супермен, щоб пересилити тиск повітря. Принаймні, я усунула будь-які засуви і обмеження на шляху відкриття дверей. Я повільно повернула повітряний клапан. Щойно почувши свист повітря, що витікало назовні, я зупинилася. Якщо відкрити клапан повністю, то все повітря витекло б зі шлюзу менш ніж за хвилину, але в напівзакритому положенні часу на це піде більше. Я сподівалася, що за цей час не помру. Підбігши до кулі для хом'ячків, я залізла всередину. Виглядало це дивно, так наче лізеш у нерозкладений намет. Але тільки так усе й могло спрацювати. Я закрила змійки, заради безпеки оболонка мала 2 шари, а потім відкрила повітряний клапан на переносній системі життєзабезпечення. Куля почала збільшуватись, я вже могла у ній рухатися. Зазвичай це робиться тоді, коли зі шлюзу не витікає повітря. Є вдосталь часу, куля надувається, потім підходить ВК-спеціаліст, перевіряє щільність її закриття, але в мене такої розкоші не було. Коли тиск у шлюзі почав падати, моя оболонка почала збільшуватися, як надувна куля у вакуумі. І це не аналогія, так насправді й було. Я поповзла вперед, адже в частково надутій кулі по-іншому рухатися не виходить, і вхопилася за ручку. Моя куля ще не встигла затвердити. Її матеріал був ще досить гнучкий і дозволяв вхопитися за ручку. Тримаючи її обіруч, я намагалася пересилити опір матеріалу, адже куля поступово тверднула, і триматися за ручку було дедалі важче. Тепер ця гума справді ставала схожою на сферу, і їй не подобалося, що я тримаюся за ручку. Вже кілька разів я мало не випустила ручку, але нарешті тиск у шлюзі знизився, і я змогла відчинити двері. Повітря вивітрилося, і моя куля повністю затвердла. Мої руки випустили ручку, і я впала на сідниці. Але це не мало значення. У цій кулі я була в безпеці, а шлюз було відкрито. Я знову підвелася. Щось дряпало мені ногу. Це була труба, яку я встигла забрати у шульги. Через усі ці гарячкові збори я й забула, що труба залишалася в мене. Зазвичай не радять брати з собою у надувну систему забезпечення гострі предмети, але зараз про це було вже пізно думати. Я затягнула пояс тугіше, щоб труба не випала. Зараз це було б ой, як недоречно. Я перевірила рюкзак з балонами. Все було добре. Згадайте, вони розроблені таким чином, щоб ними міг користуватися турист. Там усе відбувається автоматично. Нарешті я викотилася на поверхню. Попри всі її обмеження, в кулі для хом'ячків чудово бігається. Тут не потрібні важкі черевики, не треба вдягати скафандр вагою 100 кілограмів. Тут нічого цього немає. Я у своєму звичайному одязі. На мені тільки рюкзак середньої ваги. Набравши швидкості, я покотилася по поверхні. Щоразу натрапляючи на якийсь пагорб, я підлітала в повітря. Звісно, це не зовсім повітря, але ви мене розумієте. Ось тому туристи й платили тисячі тагів за цю розвагу. За будь-яких інших обставин мене б це неабияк розважило. Я бігла вздовж купола Конрада, поки не побачила купол Біна. Я чимдуж помчала ближче, а потім оббігла його по периметру. Вімкнувши навушник, я перевірила, чи він працює. Як справи, Дейле? Санчес у скафандрі, а я під'їхав до конектора між Шепардом і Біном. Збираюся залишити всюди хід, а ти? Я майже там. Оббігши по краю купола Біна, я побачила купол Шепарда. Я бігла вздовж стіни Біна до конектора. Дейл помітив мене і помахав рукою. Поряд був припаркований всюди хід Боба. Через вікно я побачила, що Санчес сидить у моєму скафандрі в незручній позі. Діставшись до конектора, я поглянула на Гізмо. Залишалося 15 хвилин. Дейл нахилився і підсунув обидві руки під мою кулю. «На рахунок три», – сказав він. Я підігнула ноги, готова стрибнути. «Один, два, три!» Ми розрахували час ідеально. Я підстрибнула менш ніж за секунду до того, як він з усієї сили підкинув кулю. Я підлетіла до гори, а куля завдяки зусиллю Дейла летіла за мною. У такий спосіб я перелетіла через конектор, а потім, опустившись з іншого боку, кілька разів по-ідіотськи підстрибнула. Дейл переліз через конектор. Було видно, що він уже робив це раніше і добре знався на тому, як користуватися допоміжними ручками на корпусі. Він опинився біля мене. Зараз куполи Біна і Шепарда були за нами, а ми дивилися на меншу сферу Армстронга, яка стояла попереду. Зовнішні резервуари з киснем були збоку, частково приховані під складною системою труб і клапанів. «В мене обличчя чешеться», – сказала Санчес по рації. «Що ж, відстійне у вас життя», – відповіла я. Дейл попрямував до резервуарів. «Цей скафандр дуже незручний», – продовжувала Санчес. «Може, я могла б просто зачинити люк, відновити тиск і почекати на вас у зручніших умовах?» «Ні», – сказав Дейл. «Всюди хід повинен бути готовий до швидкого відходу. Такий у нас порядок». Вона ще щось пробурмотіла сама до себе, але загалом принишкла. Я підкотилася до першої лінії труб. Звідси було видно три чималих резервуари. На кожному з них був напис «Ландвік». Я вказала на один з чотирьох клапанів на найближчій трубі. «Цей клапан треба закрити». «Закрити?» – перепитав Дейл. «Так, закрити. Просто довірся мені. Тут є клапани для продувки, для очистки, для різних інших технічних операцій. Тому все так закручено». «Зрозуміло». Він ухопився за клапан рукавицею і провернув його. Я вказала на інший клапан, цього разу на трубі за 3 метри над поверхнею. «Тепер ось цей клапан відкрий наповну». Він підстрибнув, вхопившись за трубу обома руками. Потім причепився до клапана, вперся ногами об труби, що проходили нижче, і провернув клапан, аж застогнавши від напруження. «Щось ці клапани дуже важко крутити». «Так, їх ніхто ніколи не перемикав. Можливо, ми перші, хто ними користується». Ручка клапана нарешті піддалася, і Дейл зітхнув із полегшенням. «Готово». «Добре, а тепер ось тут, нижче». Я вказала на систему труб із 4 клапанами. «Закрий усі, крім 3-го. Він повинен бути відкритий». Поки Дейл працював, я ще раз поглянула на Гізмо. Залишалося 10 хвилин. «Санчес, наскільки точна ваша оцінка токсичності хлороформу?» «Досить точна», – сказала вона. «Дехто з людей, певно, вже в критичному стані». Дейл подвоїв швидкість. «Готово, наступний». Залишився всього один. Я провела його через хитросплетіння труб до великої вихідної труби завтовшки з 0,5 метра і показала на клапан, що її перекривав. «Ось цей відкривай наповну, і все готово». Він ухопився за ручку і спробував її провернути. Ручка не зрушила з місця.
«Дейле, ти мусиш його провернути», – сказала я. «А як ти думаєш, що я намагаюся зробити? Натисни сильніше». І він повернувся, вхопив за ручку обіруч і відштовхнувся обома ногами від поверхні, але клапан не піддався. «Холера!» – кричав Дейл. Моє серце калатало так, що мало не вистрибувало з грудей. Я поглянула на свої руки. Вони зараз нічим не могли допомогти. Навколо мене була куля для хом'ячків, тож я не могла вхопитися за клапан. Я могла тільки спостерігати. Дейл старався з усіх сил.
«Прокляття!»
«Можливо, у всюдиході є якісь інструменти, якийсь гайковий ключ чи щось на кшталт того?» «Ні», – процідив він крізь зуби. «Я витягнув коробку з інструментами, щоб звільнити місце для надувного тунелю». Що ж, це означало, що найближчий інструмент був у місті. Пішло б занадто багато часу, щоб його роздобути. «А як же я?» – запитала Санчес по рації. «Я можу чимось допомогти?» «Ні», – сказав Дейл. «Щоб навчитися лазити у скафандрі, потрібна не одна година. Щоб ви потрапили назовні, мені треба буде вас витягнути. На це піде багато часу, навіть якщо ви сильна. Тому це не дуже нам допоможе». Це був кінець. Ми не могли просунутися далі. Від перемоги нас відділяв усього лише один клапан, але тут ми зупинилися. Тепер загинуть 2000 мешканців Артеміди. Можливо, ми могли б урятувати хоча б кількох, затягнувши їх у кисневі укриття. Певно, ні. Поки ми туди дістанемося, всі вже будуть мертві. Я озирнулася, намагаючись знайти хоч щось, що зможе допомогти. Але поверхня навколо Артеміди зовсім порожня. Тут лише реголіт і пилюка. Тут не знайдеш каменя, щоб вдарити по клапану. Абсолютно нічого. Дейл упав на коліна. Його обличчя не було видно через скафандр, але я чула по рації, як він плаче. Мені скрутило живіт. Схоже, я ось-ось почну блювати. До очей підступали сльози, а горло боліло дедалі сильніше. Труба в руках зловмисника таки добряче мені нашкодила. Раптом я зрозуміла, що мушу зробити. Збагнувши це, я могла запанікувати, але не запанікувала. Не знаю чому. Запанував якийсь дивовижний спокій. Проблему було вирішено. «Дейле», – сказала я. «О, Боже!» – бурмотів крізь сльози Дейл. «Дейле, мені потрібна твоя допомога». «Що?» Я витягнула з-за пояса трубу. «Я хочу, щоб ти сказав усім, що мені дуже прикро. Прикро за все, що я наробила». «Що це ти таке кажеш?» «І передай татові, що я люблю його». «Так, ось якраз це найважливіше. Скажеш татові, що я його люблю». «Джаз», – тут він підвівся на ноги. «Що ти збираєшся робити цією трубою?» «Нам потрібен важель». Я взяла трубу в обидві руки і спрямувала гострим вістрям назовні. «У нас є цей важіль. Якщо вже цим не повернеш клапан, то його не повернеш нічим». Я підкотилась у кулі поближче до ручки. «Але ж труба всередині кулі? О, ні!» «Я сподіваюся, мені вистачить часу, щоб повернути ручку. Потім ти вхопиш трубу і закінчиш справу за мене». «Джаз!» Він підбіг до мене. «Тепер або ніколи». Дейл розгубився, і його не можна було звинувачувати. Важко дивитися, коли твоя найкраща подруга помирає, навіть якщо це робиться для блага всіх інших. Я пробачаю тебе, друже, за все. Прощавай. Я кинулася вістрям труби до поверхні кулі. Повітря зі свистом виривалося назовні у вакуум. Труба швидко холоднішала в моїх руках. Я пхала її сильніше, і мені вдалося просунути трубу крізь ручки клапана. Тепер моя куля для хом'ячків витягнулася, діра біля місця пробоїни збільшувалася, в мене залишалася в найкращому разі секунда. З усіх сил я рвонула трубою вбік, і ручка піддалася. Далі почали діяти безжалісні закони фізики. Куля надривалася, ще мить тому я тиснула на трубу, а тепер летіла в пустку. Усі звуки миттю затихли. Мені в очі вдарило сліпуче сонячне світло. Я примружилася від болю. В легенях закінчувався кисень. Я намагалася вхопити ротом повітря, але його не було. Дуже дивне відчуття. Я впала. Руки і шию аж пекло, а решта тіла, захищена одягом, пеклася на сонці повільніше. Обличчя аж боліло від палючого світла. Мої очі й губи викотилися назовні, від вакууму набухала рідина, що їх наповнювала. Весь світ поринув у темряву, я почала втрачати свідомість. Біль стих. Дорога Джаз, у новинах кажуть, що на Артеміді коїться якесь лихо. Все місто не відповідає, жодного контакту. Не знаю, чому мій електронний лист має стати винятком, але я спробую. Ти там? У тебе все гаразд? Що сталося?